Mannatu bidu għal t-taxellaqa tal-Kumitat tal-Kamra tal-Konti jiddu għal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika. L-ewwel item hija konferma tal-minuti nitlob il-membri tal-Kumitat jindu li kemm xi korrezzjonijiet tal-minuti. Jekk le nitlob li l-minuti jiġu konfermati. Minuti huma konfermati. Għandi talba mill-Onorevoli Aġuż biex immorru nagħmlu nibdu naqra l-aġenda morru għall-numru 4, m'għandix problema biha. Fil-każ jekk m'hemmx oġġezzjonijiet nimorru għar-riżoluzzjoni dwar trasferiment ta' proprjetà Marsa Racetrack. Limited u nitlob lis-Segretarju Parlamentari għall-Isport biex jgħaddi r-riżoluzzjoni tiegħu.
Iva, grazie, Sor President. Kollegi, il-Ministru għall-Edukazzjoni xogħol jipproponi il-Kamra tad-Deputati tapprova din ir-riżoluzzjoni kif ġej. Billi wara li fis-17 ta' Lulju 2019 din il-Kamra tad-Deputati approvat mod unanimu riżoluzzjoni speċjali termini tal-artiklu 38 ċ tal-att dwar tal-artijiet tal-Gvern kapitlu 573 tal-Liġijiet ta' Malta li permess tagħha l-proprjetà indikata fil-kuntratt ta' ċens temporanju l-concession agreement annessi ma' dejjin. Ir-riżoluzzjoni ġew trasferiti bl-istess titu ta' ċens temporanju għal 65 sena lis-suċjetà Marsa Racetrack Limited li ma' kumpanija kienet l-unika waħda li s-submittiet proposta li privatization unit wara request for proposals għal privatizzazzjoni tal-istess korsa tal-Marsa. Billi l-abbozz approvat minn din il-Kamra kien jikkontjeni diversi emendi għal concession agreement li ġew maqbula b'mod unanimu fl-istadju tal-Kumitat tal-Kontijiet dwar l-Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika fraq li sar id-dakinhar stess li ġiet approvata din l-istess riżoluzzjoni. Billi kontrat kif approvat fir-riżoluzzjoni tal-Kamra ta' 17 ta' Lulju 2019 ma' jinkludi żewġ emendi li kellhom jindaħlu fl-imsemmi kontrat. Billi politika tal-Gvern jinvesti fl-isport u jippromovi kull tip ta' sport sabiex joffri firxa ta' rikreazzjoni l-aktar wiesa' possibbli u billi huwa maħsub f'paragrafu C tal-artiklu 38 tal-kapitlu 573 li l-art li tkun proprjetà tal-Gvern jew Ministeru ta' Minnu tista' tiġi trasferita skont riżoluzzjoni speċjali tal-Kamra tad-Deputati li tkun fisseħ fil-waqt ta' trasferiment. U billi huwa xieraq li trasferiment fuq imsemmi jsir skont riżoluzzjoni speċjali tal-Kamra tad-Deputati, għalhekk huwa b'dan riżolut il-proprjetà kif deskritta fl-appost tal-kuntratt annes l-art jiġi motiva titlu ta' enfiteusi temporanja għal periodu ta' 65 sena u dan jitermini tal-artiklu 38 C tal-att dwar l-artijiet tal-Gvern kapitlu 573 u dan skont il-pattijiet u l-kondizzjonijiet imsemmija fl-istess abbozz.
Grazzi, onorevole Segretario Parlamentari, forsi tkun tista' tinna biex titkellem spjega qasira ta' din ir-riżoluzzjoni.
Iva, infatti hawnhekk, Sur President, hawnhekk qegħdin nitkellmu dwar ħana me referenza għal dak li sar bħal dażmin sena fejn kellna propju l-kwistjoni tal-korsa tal-Marsa. Fejn irrid ngħid li dakinhar konna qbilna b'mod unanimu fuq numru ta' punti bħala kumitat. Eventualment il-kumitat ir-rapporta lil plenarja li approvat ukoll b'mod unanimu. U differenza minn dak li qegħdin ngħidu llum għal dak li qegħdin ngħidu qabel huwa fejn għandek f'artiklu ittra i tal-preambil. Wara l-klim, while works are being conducted on site, għandhom jitlu l-klim, and the works on the racing track itself will not exceed 6 months. Ċifra hawnhekk qegħdin ngħidu. Qegħdin nitfgħu bil-miktub, dak li konna qbilna fuq u fis-sens, illi non appena jiġu firmat il-concession agreement, l-operatur li huwa l-konsorzju minn referenza li ħanka fir-riżoluzzjoni, għandu żmien 6 xhur sabiex jagħmel it-track ta' żwiem. Jiġifieri jiena mhux qed nagħmel referenza l-istenza, qed nagħmel referenza track. U dan qegħdin unanimu jkun ġie anke mill-fatt li aħna rridu illi ma jkunx hemm intoppi f'dak li huwa l-kalendarju anke tat-tiġrijiet. Min-naħa l-oħra, jekk wieħed ħares lejn artiklu 12 bis-subartiklu tiegħu, hawnhekk qegħdin naraw il-mekkaniżmu tal-arbitraġġ xi ħaġa li konna qbilna fuqha, xi ħaġa illi ma kinitx daħlet fil-concession agreement per se, u qegħdin naraw propju illi inkunu qegħdin indaħlu. Hawnhekk ma tantx hemm xi żżid, jiġifieri qegħdin naraw illi l-partijiet kollha konċernati ikollhom rappreżentanza xierqa denja u issa qegħdin naraw illi jkollna b'mod ċar u ben delineat ta' dak illi għandu jkun il-mekkaniżmu tal-arbitraġġ f'każ aħna nispera ma jkunx hemm illi jkollok kwistjonijiet illi jridu jiġu riżolti.
Grazie, Onorevoli Segretarju Parlamentari, kummenti? Jekk ma
dana konna wkoll tkellem l-onorevoli kollega Robert Kutajjar flimkien mas-Segretarju Parlamentari u aħna wkoll naqblu ma' dak li kien miftiehem biex idħol f'dan li kien diġà miftiehem qabel. M'għandix problem.
Grazzi mela ħanieħu in-riżoluzzjoni għall-vot dak favur dak kontra ir-riżoluzzjoni għaddiet unanimament. Ringrazzja l-Kumitat. Ħnaddu issa għal-tini item fuq l-aġen. Jekk ma jimportax jiena forsi ħan nissuġġerixxi illi għandna item ukoll li huwa jidher li m'għandix ukoll naħlu nużu ħafna ħin fuqu li huwa item numru 3. Forsi bil mal-Kumitat neħilsu dak ukoll l-Onorevoli Bonici. Mela jidher li qbil f'dak il-każ nitlob lill-Onorevoli Ministru għall-Edukazzjoni u xogħol biex iressa r-resoluzzjoni tiegħek.
Iva l-Ministru għall-Edukazzjoni u x-xogħol jipproponi li l-Kamra tad-Deputati tapprova din ir-riżoluzzjoni. References being made to resolution number 256 presented by the then Minister for Education and Employment, the Honorable Evariste Bartolo, on the 10th July 2019. By means of said resolution, this House approved the granting of the concession for the rehabilitation, operation, management, and transfer back of an international school in Mtarfa to Halebury Malta Limited. The same resolution approved the granting of the title of temporary refuges for a period of 40 years of the site in Mtarfa, having an area of approximately 26,608 meters squared, bounded on the northeast, northwest, and southwest by property transfer to the Housing Authority or its successors in title, or more correct and accurate boundaries to the successful tenderer to develop such site into an international school. Subsequent to such motion, government has demanded that the successful tenderer satisfies all preconditions relating to incorporation, procurement of finance, development of curricula, and identification of competent staff, amongst other conditions, prior to formally signing and granting the concession and temporary emphyteutical grant, subject of the motion. The successful tenderer has endeavored to its best abilities to accede to all government demands, having advanced considerably in the preparation of the planning application, the selection of the school's headmaster, and has also engaged with local financial institutions to the satisfaction of the government. However, due to the COVID-19 spread, the final and satisfactory formal conclusion of all preconditions has been delayed. Whereas the government remains desirous of ensuring the complete fulfillment of all contractual preconditions prior to the signing of the concession agreement and emphyteutical deed, provided that the provisions of the said concession and emphyteutical deed shall remain identical as approved by the House of Representatives in Resolution Number 256, for these reasons, it is resolved that the House of Representatives is to authorize the extension of Parliamentary Resolution Number 256, dated 10 July 2019, for a further period of 1 year, in terms of Article 31C of the Government Lands Act, Chapter 573 of the Laws of Malta.
Grazie, Ministro Bonici, ma non ci siamo i commenti riguardo alla risoluzione.
Iva, col maritinaito, quali il Parlamento, scusami, dal Comitat diġa approva pal dan iż-żmien sena din ir-riżoluzzjoni, meta nbidlu assolutament xejn minn din ir-riżoluzzjoni, però minħabba raġunijiet spjegati fir-riżoluzzjoni, il-preconditions li kien marbut jagħmel il-persuna li ħadet il-konċessjoni jew id-ditta li ħadet il-konċessjoni minħabba raġunijiet li fil-fehma tagħna huma ġustifikati ma twettqux kollha, essenzjalment marbuta mal-issju tal-COVID, u allura nipproponu illi ikun hemm estensjoni għal sena oħra ta' dak li ġie approvat is-sena li għaddiet. Lock, stock and barrel, ġifieri.
Grazzi, kommenti, l-Onorevoli Fanacalla.
Naturalment l-oppożizzjoni tapprezza li l-COVID ħarbtet id-dinja u probabbilment dan il-proġett ukoll. Però ikun man minn meta ffirmajna dan ġiet approvat l-ewwel riżoluzzjoni sal-lum, kien ikun benchmarking ta' fiex wasal il-proċess
Aħna iva iva.
Najma li febda delfu fuq din din.
Lela talba. Assolutament.
You know, il-COVID huwa l-iskuża l-kollox sa fit-istiku koll. Ġi jekk najlek fi jkun sar ġi proċesta benchmark dejdu sbara dana sa Marzu kien on track però mbagħad inqal għall-COVID. Jo, seta ma kienx on track ta', però, you know.
Għandu raġun l-onorevoli Fennek Adami, jekk naraw il-lista tal-preconditions, ħanafsu per eżempju development of curricula. Dak ikkonfermajna illi fil-fatt ġiet kontrattata skola ta' prestiġu biex isir il-curriculum u anka ġew identifikat headmaster ta' din l-iskola u anka fej għandu x'aqsam il-preparation tal-planning application. Diġa sar xogħol konsiderevoli. Rajna wkoll dokumenti li juru li kien hemm engagement ma' bank lokali, illi il-bank jekk trid nagħdilek kopja in confidence imma ġifieri il-bank konferma li saru taħdidiet fis-stadju avvanzat, però kif qed meta ġew biex jagħlqu l-affarijiet kollha, milli għalunna il-konċessjonari u verifikajna wkoll b'mod għall-affarijiet tagħna jidher ġustifikat it-talba li kulem essenzjoni ta' sena. Ġifieri, ir-risposta domanda tiegħek hija iva. Issa jiena tapprezza illi jiena dħalt imballo mill-15 ta' Jannar sal-lum, jiġifieri. Però jiena informat li anke qabel meta kien hemm il-Ministru Bartolo wkoll kien isir.
Barra talba l-estensjoni ta' żmien ma kienx hemm talbiet oħra.
Mahfra
ta' ħalas.
Le, maħajnbidel assolutament xejn minn dak li ġie approvat is-sena l-oħra. Li qed nitolbu biss huwa li minħabba raġunijiet li fil-fema tagħna huma ġustifikati, nestendu dak li tajna is-sena l-oħra għal sena oħra. U bekk dal-proġett ikun jista' jitwettaq.
Okay.
Grazie, kommenti oħra. Jekk m'hemmx kummenti oħra ngħaddu għal vot dawk favur riżoluzzjoni trasferiment ta' proprjetà. Estazzjoni ta' riżoluzzjoni numru 256 Heilberry Malta Limited data 10 ta' Lulju 2019 periodu ta' sena. Dawk kollha favur, dawk kontra, għaddiet unanimament nirringrazzjakom. Għandi talba wkoll biex naddu anke mis-segretarju parlament mill-Ministru l-Onorevoli Galdez biex naddu għal item numru 5 li huwa riżoluzzjoni dwar skambju ta' artijiet żurri nitlob l-Onorevoli Galdez biex jaqra r-riżoluzzjoni tiegħu.
Illi fil-kuntest ta' proġetti ta' housing social qed jiġu wetqa' mill-Gvernu l-awtorità djaru permezz tal-artiklu 31 ta' kapitlu 576 tal-Liġi ta' Malta jiġi approvat l-iskambju ta' artijiet fi triq il-Wardija fiż-Żurrieq kif imniżżel b'mod dettaljat fid-dokument annes ma' din ir-riżoluzzjoni immarkat dokument A u fis-site plan immarkat dokument B. Rapport tal-perit ġi kommissjonat biex jevalwa l-valur tal-artijiet u qed jiġi annes ukoll bħala dokument C. Unpoġġi quddiem il-Kumitat tal-Verifika. Dan qed isir bl-obiettiv li l-art li għandha fil-preżent l-awtorità djar fl-istess żona tiġi aċċessibbli jekk l-art fil-preżent għandhom terzi persuni Garna Investments Limited tiġi trasferita l-awtorità djar. Għal daqstant il-Ministru tal-Komunikazzjoni Soċjali wara t-poġġieta dawn id-dokument qed jitlob il-verifika tal-approvazzjoni ta' dan il-Kumitat. Bażikament din hija sajt li tiżviluppa l-awtorità f'appartamenti tal-Gvern bħala parti mill-proġett li ġej finanzjamenti jew mill-NDSF fiż-Żurrieq. Però jirriżulta li għandna daqsxejn problema minħabba li din is-sajt innifisha għadhom jiġu ġiffurmati t-toroq u anka il-reġenerazzjoni tagħha biex tkun tista' tiġi żviluppa ta' fl-intir tagħha. Bħalissa is-sajt li għandha l-awtorità tista' tiżviluppa fiha 18 appartament. Però peress li maġembna hemm ukoll ġar privat li għandu ukoll problemi fl-art għaliex il-konurbazzjoni tal-ilqiq kif qiegħda l-inna ma tinix biżżejjed faċċata, saru diskussjonijiet anke wara intervent li saru mill-periti quddiem l-awtorità tal-pjanar biex tiġi delinjata it-triq u razzjonalizzazzjoni tal-art innifisha fl-iskemi tal-iżvilupp biex naraw kif nistgħu niżviluppaw aħjar. U bażikament bid-diskussjoni li saru bejn il-periti wara tqabbad perit indipendenti li huwa perit Denis Camilleri biex jivvaluta l-iskambju tal-art li l-privat ser jgħaddi lill-awtorità djar. U l-awtorità djar tgħaddi parti mill-art tagħha lill-privat biex bekk tiġi deċiża l-iżvilupp ta' dan is-sit. Bekk l-awtorità tkun tista' tiżviluppa 36 appartament minn flok 18 appartament kif qiegħda bħalissa. Il-problema tagħha hija di li l-parti li għandha l-awtorità fuq wara ma tistax tiżviluppa għax m'għandix faċċata. Imma mbagħad mill-banda l-oħra il-privat m'għandux biżjed font, allura kellu bżonn dik il-parti biex ikun jista' jiżviluppa wkoll. Allura bidien dal-iskambju iż-żewġ partijiet qed jibbenefikaw peress li jistgħu jiżviluppaw huma stess. S'intendi ovvjament il-valutazzjoni mbagħad inħallija f'idej il-perit jekk tridu informazzjoni jew il-perit dell-iskamilleri biex ikun jista' jagħti ir-ratio ta' kif tinħadem il-valutazzjoni, però il-valutazzjoni ta' bejn iż-żewġ partijiet huma l-istess u għal gvern ma joħroġ xejn ħlief partit tal-art biex tkun tista' jiżviluppata. Iva jgħid hemm wara.
Perit forsi jista' Iġbetna għasġu, paċenza xħadni l-ek s-sġijiet kolla.
Il-perit Denis Camilleri. Mela jiena il-kwistjoni li kienet illi il-Housing Authority saqsietni li għawdaw iż-żewġ biċċtejn art. Jiġifieri kif diġà spjega l-Ministru illi l-biċċa tal-privat għandha l-faċċata tat-triq. Waqt illi l-sanuri ma nafx jekk tarawx. Għandkom il-pjanta. Jiġifieri l-iskambju li sar hija s-safra mal-griża mas-sewda. Is-safra is-safra kienet tal-Housing Authority u xekket najtsew u l-griża hija tal-privat. Il-dilemma li daħlu fiha hija kif se naqsmu l-valuri. Ovvjament di peress li għandha iżjed faċċata għandha iżjed weighting. Jiġifieri l-art inqasmet f'żoni, il-parti ta' quddiem kellha weighting ta' 4 u l-parti ta' wara jkollha weighting ta' 1. Jiġifieri għandna daw l-artijiet inqasmet f'żoni li għandek 4, 3, 2, 1. Ovvjament, meta inti tħares lejn l-art li hija s-safra, m'għandek zoning ta' 4, u għaw parti minna kbira hija triq ukoll. Il-griża parti minna hija triq. Jiġifieri ovvjament it-triq għandha valur inqas ukoll. U meta ppareġġajna daw it-tnejn dan il-mod, il-valuri ġew qrib ħafna xulxin. Dik ir-raġuni.
Grazzi, kummenti? L-Onorevoli Bazzini.
Forse peri, paġna. Paġna erba tal-rapport. Hemm ġi tables, forse tista' tispjegahom nara. Jinkludu l-weightings, però hemm
yes.
Table 1 dak tuset of yellow portion.
Ija, yellow portion. Il-yellow portion tidher, forsi kienet qed inżamm dil-yellow portion, tidher hawnhekk ma tidhirx fil-pjanta tiegħi. Għandek il-rapport, il-yellow portion, sin il-raġuni insejt issa. L-ewwel għamilta minajru il-yellow portion, mbagħad biex qishom il-valuri ġew qrib xulxin kellha tidħol dal-feles dal-yellow portion. Hija kkluża fl-istima, x'għandek table 1 u table 2. Jiġifieri hemm differenza aktar l-ewwel tabella hemm differenza fil-valuri waqt li l-oħrajn. Ġaw qrib xulxin.
Ġifieri il-yellow portion biex nifhmu hekk hija inkluż issa mal-
hija inkluża biex ġew jaqblu kellha tingħata s-safra dak il-feles iswad. U b'hekk il-valuri tal-art ta' dawk iż-żewġ pjejja ċar ġew qrib xulxin.
Biex il-bilanċa pezzi bejn.
Grazzi kummenti oħra. L-Onorevoli Żrinżott.
Mela. Ara perit biex anka għalfiniet ta' rekord u anka biex tkompli fuq l-ispjega li kontettati. Il-parti il-griża li qed jiġi propost titrasferixxi l-awtorità tal-art.
Iva.
Tal-housing, skużani. Le, mela, il-griża hija l-parti li se tirċievi il-Housing Authority, skont il-proposta. Issa. Inti, mela, hemm parti li qiegħda il-barra minn linja blu li ħadkun parti mit-triq. Li dikinat għad valur, mbagħad għandek il-triangolu liħor li effettivament huwa żviluppabbli. Mela, ir-rata li bija kalkulajt l-istima ta' dik li ħad ifforma triq. U dak it-triangolu li se jkun żviluppabbli. Daka ġew kalkolati bl-istess rata jew hemm rati differenti.
Le, triq differenti. Triq 1, jiġri quddiem rata ta' 4.
Sewa.
Tlieta, tnejn u wieħed, u triq ġiet wieħed ukoll.
Sewa. Imbagħad il-bqija s-safra dik hija b'rata waħda?
Le. Hemm bit-tlieta, hemm b'erba', le, sorry, hemm bit-tlieta u bit-tnejn. Bit-tlieta u bit-tnejn, naħseb. U hemm 1 ukoll. Sorry. Jekk inti tara il-pjanta tiegħi fir-rapport, hemm il-weightings qegħdin hawn. Jekk inti tħares lej l-aħħar faċċata, daw il-weightings qed nitkellem ta' 4, 3, 2, 1 qegħdin hawnhekk.
So. U l-weightings tal-parti safra qed nifhem illi huwa differenti għaliex ma mhuwiex bounded, mhuwiex ma jmiex ma faċċata, imma hija art interna.
Yes, ekku.
U xekk, allura il-ratios li bija il-parti li għandha faċċata tingħata waiting ħafna akbar minn dik li tkun li m'għandix faċċata, allura il-konsegwenza li mxejb dak il-waitings. Grazzi.
Kummenti oħra? L-Onorevoli Fan Akadami.
Perit. Ma nafx kux il-bistoċi għal-perit. Il-proċess tal-għażla ta' din l-art biex jisir dan il-proġett, meta bedek jesbuħ? Pala sena.
Daw l-artijiet għaddew fiż-żmien Gvern Nazzjonalista lill-Awtoradjar, hemm minnhom li qegħdin ukoll fi rationalization.
Meta tieħed id-deċiżi qed nistaqsi, meta tieħed
biex jiġi żviluppati,
issa ngħidu sa let's go ahead with this project.
Issa li għaddiet meta kellna l-finanzi meħtieġa minn ħadd tal-NDSM.
Fil-bidu tas-sena fil-.
Parti mill-proġett tal-1700 appartament. Ġi daw illum bis-saħħa ta' din il-permuta. L-autorità minn flok 16 l-appartament ħad tibni 36.
Perit, inti fil-revaluation, fil-valuations li għamilti, inti nifhem li inti għamilt valuation ta' kemm ġiet tiswa din l-art issa. Nifhem hekk għandu jkun, ta' però ġina hemm permuta ta' żewġ porċentajiet li permezz tagħha qed tiġi akkomodat l-awtorità u għaliex le qed tiġi akkomodat il-parti l-oħra. Il-mistoqsija tiegħi hija jekk sarx l-eżerċizzju ta' kemm kien hemm żieda fil-valur tal-proprjetà konsegwenza ta' din issa l-proprjetà addizzjonali li żdiedet.
Le, jiġifieri din issa qiegħda fir-rationalization kien ġie tal-bini. Jiġifieri ġiet tmata bħala art, ġi bħala art fabrikabbli. Jiġifieri ma'
konsegwenza ta' dan il-proċess qed nagħmlu.
Ma kienx hemm awment fil-valur, jiġifieri l-valur hawnhekk għandu jkun xi 700,000 qed ngħid kull porzjon jiswa. It is fuq is-suq.
Il-parti li għedha tal-housing. Il-parti li għedha tal-housing għax il-parti li marret għandha privat issa ma baqgħet mhux.
Il-perit Bezzina jifhem ukoll fil-proċess. Aħna qegħdin it-tnejn maqbudin. Kemm l-awtorità u kemm l-iżviluppatur ma jistax jiżviluppa. Għaliex, ovvjament, is-sajt tagħna hija kbira fit-tul imma m'għandix faċċata allura prattikament nistgħu nżgħu bitħa biss. U l-awtorità m'għandix bżonn bitħa, m'għandha bżonn appartamenti biex tkun tista' taqtih diġijiet tagħha. Fil-banda l-oħra l-iżviluppatur m'għandux fond biżejjed. Allura għandu bżonn ukoll li dik il-parti kieku tkun għandu tkun aħjar. Allura qed nasma'. L-aħjar li ssir permuta biex tiġi żblukka ta' situazzjoni ħalli tgawdi l-awtorità u tgawdi l-iżviluppatur minn dan iżvilupp.
Ħadd ma ħabantaġġ minnha jiġifieri dina hawnhekk 600,000 kull porzjon art. Le, iva, le, ma inti pereżempju tista' tgħid jekk ma ntijilux ma jibnix. Allura tieni 900,000. Fim? Għażgħu x'naħa, jiġifieri.
Jekk ma ssirx hekk tibqa' ma tiġi żviluppata.
Femniħ l-argument. Kommenti oħra? Jekk m'hemmx kommenti oħra morru għal-vot, Tak favur rezoluzzjoni professor element ta' proprjetà skambju tarti fiżuri. Tak kontra in rezoluzzjoni dit mod unanimu nirringrazzjakom ukoll. Naddu Mela, nerġaw għax ma konċernu l-kod. Ħammorru għal item numru 2 li huwa trasferiment ta' proprjetà tal-Busbeżija. Nitlob lis-Segretarju Parlamentari għall-Artijiet l-Onorevoli Krista Giuss infakkar li din hija kontinwazzjoni ta' diskussjoni li nbidiet fil-laqgħa numru 12 ta' dan il-Kumitat. L-Onorevoli Giuss. Dejjem xi fejn ir-riżoluzzjoni, ma tagħmel forsi sammarju ta' dak ta' fejn wasalna. U kif ħani proċedu illu?
Tajjeb, Sur President, fl-ħalla għali saret ta' dan il-Kumitat, tres edin ir-rezoluzzjoni dwar espressjoni ta' interess li kienet ħarġet numru ta' snin ilu fejn intazlet GP Borg Busbeżija Limited bħala l-applikant li ġie magħżul sabiex jiżviluppa din is-sit. Fl-ħalla ġew mitluba numru ta' dokumenti mill-uffiċjali tal-Awtorità tal-Artijiet li ntbagħtu lilna kopja tagħhom ntbagħtu lill-membri kollha ta' dan il-Kumitat u allura ħseb illum jekk naraw hekk hemm mistoqsijiet aktar fuq dak li tqal fl-aħħar laqgħa ta' dan il-Kumitat.
Grazzi Onorevoli Ġuż. Mela, biex niġu lura kien hemm numru ta' mistoqsijiet li forsi nistiednu li s-Sur Mamu jersa lejn. Ma nafx intbaħt x'kollox biex nkun preċiż, għax jidher li s-Sur Mamu kien għalna li għandu ħafna dokumentazzjoni li kien ħaj jispjega minn flok ħaddienna. Jiġifieri jekk l-Onorevoli forsi fejn akadam, jekk nerġa' nitolbok tagħmel il-mistoqsijiet li kont għamilt fl-aħħar. L-aħħar seduta ta' dan il-Kumitat issa qed nifhem li s-Sur Mamu huwa pożizzjoni li jkun jista' jiġibhom. Mela biex forsi ngħidlek naqra mhux għax għandek żonn għajnuna imma onorevoli fejn akadami ħan naqra mill-minuti. Il-mistoqsijiet illi konna bqajna illi ħajk konna informazzjoni dwarhom illum. Mela aħna tlabna jew dal-Kumitat kien talab kopja tar-rapport tal-Kumitat tal-Aġġudikazzjoni dwar l-art in kwestjoni. Dika għaddejnija lill-membri tal-Kumitat? Ma la tixtej dinna inti ġibt miegħek l-ewwel imbagħad naraw hemm xi ħaġa niesa.
Jiena għamilt elenku tal-dokumenti, innumerajthom kif huma skont dan l-elenku li għamiltaw. U fost affarijiet oħra hemm ir-rapport tal-evalwazzjoni. Issa biex nispjega din il-trasferiment kien jinvolvi żewġ proċessi. Waħda ta' expression of interest. Il-għalix l-ewwel magħmel id-Dipartiment tal-Artijiet dak iż-żmien kien talab biex jara minnu interessat f'din il-proprjetà u ħareġ brief ukoll. Jiġifieri u l-brief qiegħed inkluż fid-dokumenti. Qiegħed inkluż bħala dokument numru 1. Fil-dokument 1.1 huwa brief description tal tas-sottomissjonijiet li kien hemm.
Ħantel fek sekonda, inti l-dokumenti li kjoġbok li għaddejt li jenna ma nafx għaddejtom xu koll il-parlament ħalli kun is-soni follow jew. Lili għapparti jahna, għalli.
Għandi kopja, jien nistan għaddihom.
Għalli fil-kas fi konna referenzi, ma nistawdu xalli.
Tajt, kopja
l-opposizjoni,
kopja l-president u kopja l-naħat.
Għamma ħabba parlament, per eżempju, xitlu fil-dokumentazzjoni tal-komitat, fidejk ġifiri.
Daw fil-kas, nkun nistan għaddihomkom, imma il-submissions, għax tlabtu il-submissions. Issa, nimxu pas-pas. Mela, hemm brief description tas-sottomissjonijiet kollha. Dana kienu ħarġu erba proprjetajiet fosthom tal-biżbiżija. F'dak il-brief description jinkludi anki tal-oħrajn minn għalija.
Ħalli forsi ħan niffaċilitawna għax inkellek ħan. Mela, jiena ħan nitolbok sumhom. L-informazzjoni li aħna konna tladnek fis-seduta li għaddiet u li inti kontet tagħmel ir-riċerka u tiġi bihom illum. Mela l-waħda hija kopja tar-rapport tal-Kumitat tal-Aġġudikazzjoni dwar l-art in-kwestjoni. Mela dik qiegħda għand il-membri tal-Kumitat.
1.2.
Mela dik qiegħda għand il-membri tal-Kumitat, jekk hemm xi kommenti dwarha.
Nimmaġna, Mr. Chairman, ta' prezza li titlobni opinjoni fuq dokument li ġi prezentat li issa ta' 30 paġna, ja, mandiġ opinjoni, jimax ma' naċfiħ. Muxek.
Mela. Għanna zoċ.
Ġi, għanna kena immedi, għanna tlabda l-informazzjoni, ta' ku paċenzja. U ġena informati, naħseb xie ġimata jew nofsilu, li l-informazzjoni ma tistax tinġaba xie volu b'nuża and of the sort. Issa illum qed nifhem li l-informazzjoni voluminuża hija di jew hemm
bagalja minn liga.
Okay. Però għaw naħseb għandna biex naħdmu fis-sens ta' l-evaluation report. Nimmaġina.
Għan nissuġġerixxi. Ħa naraw x'għandna fil-pakkett li nagħtajna. Jekk imbagħad taħsbu li dak huwa biżejjed biex tagħmlu analiżi tax-sitwazzjoni niġu lura. Deċiżjoni affarija nimxu. Jekk u paċenzja. Jekk hemm aktar mistoqsijiet li rridu nsaqsu l-issur magħhom minn apparti dak li għandna hawnhekk, insaqsuhom illum, ħalli darbohra nagħlqu għax inkella ħan nipawżejna.
Però rispett kollu, naqblu illi mhix talba hekk frivola li qegħdin nagħmlu.
Kroku frivola ma ċċettajt lek, ġifieri.
Iva u ma nixintawlu ħafna ġifieri.
Mela għandna hawnhekk il-kopja tar-rapport. Mela l-kopja tar-rapport tal-aġġudikazzjoni qiegħed għandna.
Jiena naħseb la darba għandna l-evaluation report, il-proposes li saru.
Imma ħanna raw għandna l-proposti tal il-proposti kollha li saru m'għandniex. Għax dak qegħdin ġodek il-bagalja.
Għandek brief description.
Għax li kont qed nispjega sul President huwa. Illi daw il-każijiet, daw l-erba' każijiet, peress li l-gvern, u anki preċedentement, ġifieri qabel il-2013 biex niftehmu, il-gvern ma kienx ċerċ jista' jagħmel bihom daw il-proprjetajiet, ma kienx każ li joħroġ tender biex jagħmel xi ħaġa speċifika, allura talab expression of interest. F'dal każ partikolari kien hemm seba' proposti, illi għandi proposti għaw ġew is-seba' li jew.
Inti tajtna summary.
Aw summary.
Issa, hemm summary.
Inti tajtna summary. Ġverana għandu.
Sussegwentement.
Għandu fuq summary.
Ġew short listed minn dak is-summary. Un talab referral of proposal minn dawk li ġew short listed. Abbażi ta' xi jistgħu. Eżattament. Illi f'dak il-każ għandha u għandkom intom hemm żewġ rapporti. Wieħed rapport tal-expression of interest. U t-tieni rapport huwa dwar il-request for proposals. Dak qegħdin hawnhekk.
kull ma ħan itlop jekk għandi nifhem li ħan nagħtaw żmien biex naraw dan rapport u
xekket niftehem
nista' nitlob kopja elettronika ta' dan rapport jekk jogħġobkom.
PDF
għax daw m'għandix kopji li nista' elettronika.
Naħseb li forsi jista' jagħmel dan il-kumitat għandna ma nafx ta' il-parlament jiskan jawlek u jibatulek bħala.
Jo se per parlament non è vero che tai. Grazie.
È un numero tale tratti da un rapporto.
Ma allora right, ritratti right, ma è me texto quello.
Sì, sì. Ok.
Ritratti e mandi bisogno, non mi
giuvi. Apprezzo. Ma la copia tal minuti fein a me decisioni e da me cos'è?
Essa il minuti fein e te decisioni li ohrju expression of interest i mandi, cioè che ti ha detto f'livell iktar għodin mid-departiment u naħseb jiena jien ma stajx nitraċċjahom u huma dokumenti privileġjati wkoll. Jiġifieri avolja ġifieri nġibhom hawnhekk kieku kelli xorta kont inġibhom hawn imma m'għandix.
Meta sar dan il-proċess ir-responsabilità tal-awtorità tal-artijiet ma kontx responsabbli mill-awtorità tal-artijiet. Għax kont responsabbli mill-isport dak iż-żmien. Meta kien għaddej dan il-proċess, allora.
Dan il-proċess inbeda.
Fit 2014.
Segretarju parlamentari, Dr. Farrugia, mbagħad kien hemm Dr. Falzon, mbagħad Dr. Schembri, għadhom il-ġurnata.
Le apparti l-ismijiet, l-awtorità jew id-dipartiment jew min kien responsabbli?
Dr. Farrugia.
Le, dak isem. Ministeru.
Il-Ministeru ħadha d-deċiżjoni.
Mela, biex mela, jekk kien fil-14, is-segretarju parlamentari responsabbli kien l-Onorevoli Michael Farrugia li kien segretarju parlamentari taħt l-uffiċċju tal-Prim Ministru.
Il-fatt li jinbidher segretarju parlamentari, ħares għandu ngħidu, ma nistgħux inġibu dokument għax inbidher segretarju parlamentari.
Id-domma xtaqt max forsi l-aħħar seduta ma kontx preżenti il-kwesit, il-mistoqsija fir-rigward tas-sejħa. Mhux qed nifhem eżattament.
Betta
nistaqsu.
Jiena qed nifhem li f'xi moment kien hemm deċiżjoni biex toħroġ din is-sejħa. Issa. Allora. Nimmaġna din id-deċiżjoni tkun ittieħdet b'mod formali u tkun ġiet nittjata x'imkien. Issa li tlab li ntalab huwa il-minuta, il-minuti ta' meta ttieħdet din id-deċiżjoni.
Li hu ċar huwa li fi żmien li ħarġet is-sejħa, korreġin kien għadu dipartiment tal-artijiet.
Imma apparti minn hekk, il-proċess kien imbeda ħafna żmien qabel, tant kemm hekk il-minuti li għaddejtilkom. Ġejji anke mit 2010. Fit 2012 kienu tieħdu deċiżjonijiet għandkom jiġifieri kopji tal-emails u kopji tal-rapporti tat-tendering committee. Fejn it-tendering committee ta' dak iż-żmien kien iddeċieda li din proprjetà partikolari joħroġ għab tender. Imma mbagħad għandkom ukoll kopja ta' emails hemmhekk. Fejn kien hemm dubju dwar għal xiex tista' tintuża lill-proprjetà. Sussegwentement, wieħed mill-proponents li kienu l-U-boat jisimhom, kienu kellhom xi taħdidiet at OPM level pre-2012. U daw ġew ingħataw l-intendere li huma l-proġett tagħhom intogħġob mill-OPM. Tant kemm hekk għandkom ittra hemmhekk illi qed jiġi kollox madud fija dik. Kif appena mbagħad tkompla l-proċess imma ġi deċiż bħalmek ngħidilkom m'għandix id-dokumentazzjoni, ġi deċiż flok tender joħroġ request for proposal. Imħabba
meta daġbi.
Dak imbagħad fit-2014. Minħabba l-fatt illi bħalmek ngħidu. Il-proprjetà tista' tintuża ħafna affarijiet. Għalkemm għandkom ukoll rapport id-data 2010 fejn il-mepa dak iż-żmien mepa kienu rrekomandaw li jsir agriturizm, għandkom ġifieri hemm kollox hemmhekk. U tkomplit minn hemm insomma il- eżattament.
Sur ċemm.
l-onorevoli Bezzini.
Hemm xi dokumentazzjoni li tindika x'kienet ir-raġuni li minn tender għabet expression of interest li huma unacceptable biex jiġix offeriet totalment differenti. Fim sewwa jien li fi 2010 jew 2012 kienet ħirġa tender, u mbagħad fi 2014 ġi deċiż li minn tender toħarġ expression of interest.
Iva sewwa fimt?
Dik issa. Hemm xi dokumentazzjoni li tibbekkja l-bdil tad-deċiżjoni li minn tender ħarġet expression of interest dik biss qed insaq fih.
Il-dokumentazzjoni li jem ija jem e-mail mux fit 2014 ta' qabel illi l-inċertezza tal-xiex tista' tintuża l-proprjetà.
Le, l-onorevoli kollega sibit jaqsik fit 2014 qed nifmuk li qed tgħidilna li nbidlet deċiżjoni biex
minn
tender to more expression of interest. Your request for proposal.
Mux
request for proposal, expression of interest. Sorry.
Witlet affarijiet qed ngħidu.
Request for proposal.
Mela tender.
Le, request for proposal.
Request for proposal.
Tender?
Le, mhux hekk.
Mela jdinna.
L-ewwel
kien hemm expression of
interest pre 2013 li toħroġ b'tender. Li qatt ma ħarġet it-tender.
Mbagħad 2014
saret deċiżjoni illi toħroġ expression of interest għalkemm m'hemmx id-dokumentati ma jidher illi minħabba l-fatt illi l-proprjetà fiha ħafna potenzjal imma tiġi iktar sfruttata.
Da meta tajt?
2014.
14, sawa? U dik għandek il-dokumentazzjoni tagħha?
Ed
hemmhekk, all right?
Issa, parti mill-proċess tal-expression of interest kien, illi wara illi jsir l-expression of interest, il-proposti jiġu evalwati, għandkom il-rapport tal-evaluation tal-expression of interest, dawk il-proposti li jkunu tal- kif jinxtiequ, skont il-marki li jġibu fil-dana, għadden emmek. Mbagħad, il-short listing minn dawk li kunu taw il-proposta imorru għal RFP, referral for proposal. Imma peress illi hija kustjoni ta' negozjar titla qudiem il-Parlament, mhux każ ta' tendering, għax tender pura tender min jerbaħ tiegħu. Mentri u dik hija situazzjoni.
Ara naqblux illi tender meta joħroġ minn naħa tal-lens ikun hemm skop speċifiku li jkun determinat f'dak it-tender. Le.
Tender minn joffri l-iżjed għal dak l-iskop li jkun hemm niżel fit-tender.
Mela allura kif qed ngħidlek jien, jiġifieri fit-tender ikun speċifikat. Ħu paċenzja, tara sur mamu. Meta joħroġ tender, l-iskop għal xiex joħroġ it-tender ikun speċifikat?
Mhux dejjem, imma f'każ bħal da ikun.
Kif?
F'każ bħal da jaf ikun.
Issa.
Imma.
Issa. Id-differenza bejn li toħroġ expression of interest u tender hija minħabba illi l-gvern ikun interessat illi jisma minħat il-privat l-iskopijiet li jista' jintuża dak il-proprjetà.
Dak huwa l-iskop kif qed tispjega inti. Illi juhu l-idejat tan-nies għall-argument dak li jkun jikxef idejh. Għall-argument ikun qed jikxef idejh x'jista' jagħmel bil-proprjetà.
Jiġifieri dana l-expression of interest ukoll tista' tqisu bħala proċess kompetittiv. Bħal ma se ċertu punt huwa tender.
Se ċertu punt iva.
Imma tender l-iskop aħħari tiegħu huwa l-prezz.
Il-prezz.
Issa. Meta mbagħad mill-expression of interest ġew selezzjonati x'inhu ma l-iskopijiet u ġi għall-RFP. Mbagħad il-proċess kien relatat ma l-iskop u ma l-prezz.
Eżattament. Diversi affarijiet hemm fil-rapport. Kemm huwa il-financial standing tal-proponent, il-past experience, eccetera, eccetera, da kolla qegħdin jiġifieri fil-rapport.
Jiġifieri sur mamu.
Jekk inti tara jekk tara l-expressions li ġew, waħda minnhom biex jagħmel stables. Il-gvern mhux se jitlaq dik il-proprjetà biex jagħmilha stables. Mela dak ma ġiex shortlisted. Kien hemm oħrajn li kienu iktar ta' portata u iktar iddettaljati. U l-gvern id-deċida li jimxi ma dawk. Emmek a parti rapport si ha spalmet Noriko ma
Honorable Fenakadam.
Ammont sostanzialment l'informazione di Talbet è da fare documentazione dei 3-7. Ma la stessa proposta di ieri si può data. Diciamo a dirla,
Posponeni al denell'anno, posponu denell'item.
Suggerisci, jekk forsi taħsbu li hemm informazzjoni ulteriuri.
Nitolbu qabel.
Biex nejdu.
Jekk ikunu jiddu xi ħaġa oħra naħna nitolbu.
Jekk ta' faġix minħabba l-iskadenza tal-Parlament li jrid jiġi.
Iva jgħid napprezza.
Però aħna m'aħniex marbutin li ma nitax fis-sajf.
Ekku.
Jiena m'għandi ebda intenzjoni li ma tiġu fis-sajf.
Kemm bżonn ta' fis-sajf nitgħu fis-sajf.
Lix taqt niġbed l-attenzjoni. Dr. Fenakadam kien saqsieni. Kemm hemm mart li hija disturbata u għart li hija agrikola. Ir-risposta tagħha qiegħda fil-rapport tal-perit għax qegħdin hemmhekk u fil-fatt fl-elenku f'number 5 għax hija question number 5 tajt il-page number u table ukoll fejn tista' sibha. Qed niġbed l-attenzjoni biex dak li jkun imur fuqha mal-lower.
F'dak il-każ nirringrazzjakom u dan l-item nħallu ħalla oħra. Man nix affarta għar nżidu l-għajja mal-għu.
Tista t-rapporta. Atla pitt rapporta.
Għaj, net l-għu permess in rapporta.
Dek il-permess.
Eh? Nor, otaw. Il-bira ġejt jir. Asret il-la albira. Sa'